กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้รายงานว่าการผลิตเสบียงอาหารประเภทธาตุโปรตีนหรือสินสัตว์และป่าได้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ย 5% ต่อปีในช่วงปี2011หาปี2015และก็ได้เป็นผลเหตุให้สามารถตอบสนองให้แก่การบริโภคของประชาชนลาวได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็คือจาก47กิโลกรัมต่อคนในปี2011เป็น53กิโลกรัมต่อคนในปี2015ส่วนการผลิตข้าวก็เพิ่มขึ้นจาก 3.06 ล้านตันในปี2011เป็น4ล้านกว่าตันในปี2015ซึ่งเพียงพอกับการบริโภคภายในประเทศทั้งยังมีส่วนแห่ไว้เพื่อส่งไปขายต่างประเทศอีกด้วยแต่ยังไงก็ตามเจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็ย่อมรับว่าราคาสินค้าอุปโภคบริโภคได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยนับแต่เดือนตุลาปี2015เป็นต้นมาก็ปรากฏว่าราคาสินค้าได้ปรับตัวสูงขึ้นเกินกว่า 30% แล้วโดยเฉพาะแม่นครหลวงเวียงจันทน์นั่นถือเป็นเขตที่สินค้าได้ปรับราคาสูงกว่าเขตแขวงอื่นๆในทั่วประเทศลาวยิ่งไปกว่านั้นราคาสินทรัพย์อยู่ในลาวก็แพงกว่าอยู่ในประเทศไทยอีกด้วยเช่นสินงัวได้ปรับราคาสูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 75,000 กีบเป็น 85,000 กีบส่วนสินหมูเป็ดไก่นั่นก็ปรับราคาขึ้นจาก 35,000 กีบเป็น 40,000 กีบต่อกิโลกรัมโดยที่ทางการลาวบ่สามารถที่จะควบคุมได้เลยทั้งยังสมทบด้วยปัญหาเงินเฟ้อและการที่คนลาวบ่เชื่อมั่นในเงินกีบนําอีกดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงของลาวได้ให้การยอมรับว่า
อัตราเงินเฟ้อของพวกเฮานี่ถ้าเทียบใส่หลายประเทศแล้วก็ถือว่ายังสูงอยู่เศรษฐกิจมหาภาคนี่ยังบ่หนักแน่นประชาชนก็ยังเชื่อถือเงินตราต่างประเทศหั่นเป็นสกุลที่ว่ามีค่าการปฏิบัติมาตรการต่อผู้ละเมิดนี่ก็ยังบ่หันเข้มงวด
ทางด้านเจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงการเงินบอกว่าอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ระดับเฉลี่ย 1.3% เท่านั้นในระยะ9เดือนของปี2015นี้โดยลดลงจากอัตราเฉลี่ย 4.62% ในช่วงเดียวกันของปี2014ส่วนเงินกีบก็แข็งค่าขึ้นอีกด้วยเมื่อเทียบใส่ค่าเงินบาทและเงินดอลลาร์สหรัฐหากแต่ก็บ่เฮ็ดให้ราคาสินค้าถูกลงเพราะลาวยังต้องพึ่งพาการนำเข้าสินค้าเป็นด้านหลักนั่นเองโดยสภาพการดังกล่าวนี้ก็ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนลาวอย่างกว้างขวางเนื่องจากรายได้ยังคงเดิมแต่กลับต้องแบกรับสภาวะการครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นจากเดิมเกินกว่า 30% โดยสภาพแมนผู้ออกแรงงานที่มีรายได้ต่ำและประชาชนที่อยู่เขตชนบทนั่นถือเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงที่สุดทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจในลาวในระยะที่ผ่านมานั้นเหตุให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการแตกตนกันในระดับของการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่างเขตเมืองกับเขตชนบทเพิ่มขึ้นนับมือโดยจะเห็นได้จากการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยู่ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ที่มียอดผลิตภัณฑ์รวมหรือ GDP ถึง 124,900 ตื้อกีบในช่วงปี2011หา2015โดยทั่วเฉลี่ยเป็นรายได้ของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ได้ถึง35ล้านกีบหรือ4,390ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีหากแต่สำหรับประชาชนลาวที่แขวงพงศรีกับยังมีรายได้เฉลี่ยเพียง 7.8 ล้านกีบหรือ980ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีเท่านั้นในขณะที่อัตราความยากจนของประชาชนลาวในแขวงดังกล่าวก็ยังสูงเกินกว่า 45% ของจำนวนประชากรทั้งหมดจึงเป็นการยากอย่างยิ่งที่แขวงพงศรีจะสามารถลบล้างปัญหาความยากจนได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลลาวได้วางไว้ในปี2015นั่นเองรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA